3 uşağım var, ikisi gələcək Azərbaycan əskəridir. Normal nə qidalandıra bilmirəm, fəhlətçilikdən əli qabarı fəhləyəm. Nə qidalandıra bilmirəm, nə də ki, həkimlər yazır resepti, gedirəm, heç bir aptekdə nisiyə vermirlər. And olsun Allaha, beləsidir. Borç pul tapıb gəlmişəm bura.
Biləsuvar rayonu Xırmandalı kəndindən Elşən Əsədov 2 ildən çoxdur sosial yardım almaq üçün müraciət etsə də ala bilmədiyini söyləyir. Üstəlik dediyinə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Biləsuvara gedəndə yerli rəsmilər onun qəbula düşməsini əngəlləyib. Elşən qapılarda fəhləliklə qazandığının övladlarının qarnını doydurmağa güclə yetdiyini söyləyir.
Sadəcə uşaqların qidasını qidalandırıram, amma həkim məsələn xəstəliklərinə qarşı mən aciz qalıram, çox aciz. Elə mən sosiala müraciət eləyən müddətdə 4 aydır ki, heç mən 20 manatın, 30 manatın yiyəsi deyildim. Yəni o vəziyyətdə tina veriblər ki, güvə güvən gəlirimi gizlətmişəm. Mən qapılarda fəhləşdirib gəlirimi gizlətmişəm.
Fəhləşdirib yeyirsiniz. Bax, nə idi? Bax, deyirsiniz qidalan. Bax, nə alırsınız? Ayaba neçə kilo ət alırsınız?
Ət alır, cücə, mağazadan cücə. Ət Qurban bayramından bayramına. Yəni, həqiqətən, yəni, mümkünsüz vəziyyətdəyəm də, çətin vəziyyətdəyəm, elə deyirlər. İndi yenə baxçanın hesabına biraz qidalanırlar, yəni, baxçıya gedirlər. İndi həftədə 5 gün baxçıya gedirlər, ikisi, uşağın ikisi. İndi baxçada nədir, odur, olmayanda da qonşuda mağaza var, bu dəqiqə 750 manat pul borcluyum. Aptekdəki 50 manatdan o aynə nisiyə vermir. Uşaqların boğazında problem var, biri 9 aylıqdır, yəni, doğulanda kəllə beyin oksigen çatışmamazlığından, indiyə qədər elə, indi biraz düzəlib. İndi o, çox, yəni ən çox mən də müflis olmuşam dərman sardan.
Yəni nə iş olur? Deyirsiz fəhləçilik, nə işlə məşğul olursunuz?
Fəhləçilik məsəl üçün birinin həyətində elə vaxt olub, məsəl üçün biraz suaq vurmağa bacarmışam, suaq vurmuşam. Belə deyən, indi qapılarda belə deyən.
Yəni belə o məşğulluq mərkəzi yoxdur sizdə?
Məşğulluq mərkəzi mənə deyir, mənə getmişəm, şeydir, 120 manata komxoz işi var. Zibil atırlar, ha, 120 manata. Deyirəm mən çilingərici bacarım. Mən ver qaz idarəsində 4 cümat qımaş. Gedim mən çilingər işləyim, vəziyyətdən çıxım. Mən götürürsən bu vəziyyətimdə, mən götürürsən komxoz işi verir, getirsən zibil atcan, lapetlərə zibil yükürə yol quranda. 30 yaşında mənim əlim iş tutan insan gedib 120 manatlıq mən düz deyil, axı 120 manatdan mən körpələri hara çıxaracağım, o az yalavac yaşayan körpələri mən hansı günə çıxaracağım?
Elşən Əsədovun övladları ayda neçə kilo ət, toyuq, meyvə yeməli, süd içməlidir. Bütün bunlar istehlak səbətində nəzərdə tutulub. Birazdan həmin səbətin tərkibinə detallı baxacaq. Hələlik daha bir neçə ailənin aylıq dolanışığına, nə yeməsi, içməsi, geyməsinə nəzər salaq. Bakıda yaşayan Gülarə Əliyeva özəl şirkətlərin birində təmizlik işlərinə baxır. Ayda 200 manatlıq maaşla özü və oğlundan ibarət ailəsinin istehlak səbətini necə doldurduğunu belə təsvir edir.
Deməli, mən ay ərzində təxminən bir 4 kilo ət alıram, toyuq, bir dənə toyuq alıram, balıq da, hərdən olur ki, balıq da alıram, bir qusoq alıram. Yağ da ki, təxminən 1-2-3 kilo da yağ alıram aya, əridirəm, belə də yeməyə 1 kilo gedir aya, yağ çörək yeməyə. Ancaq belə 3 kilo, 4 kilo alıb, qoyuram bir ay ərzində onu işlədirəm xoraya. Bir də elə belə duru yağ da alıram, aya 2 dənə də elə yağ alıb işlədirəm.
Məsələn, bu əti hardan alırsınız?
Əti mən 8 manatdan alıram, bir yer var bizdə, orada kəsirlər, təmizlər. Mən də aya bir 4 kilo ət gedir. Alıb qoyuram ki, zapası, pul, maaş alana, alana, yəni bütün belə produktlarımı alıb qoyuram.
Bax, sonra məsəl üçün çörək?
Çörək də gündəlik, çörək də gündəlik alırıq 40 qəpik. Elə bir gündəlik çörək alır. İndi hər də rit olar ki, ani alır da almayır. Nəsə elə bir makaron süzəndə, ya aş olanda, hə, almırıq. Ancaq belə heç olmazsa bir 20 gün alırıq.
Heç hesablamısınız mı ki, nə qədər sizdə məs ərzağa, nə qədər pul gedir, neçə manatdır?
Təxminən ər bazardır götürsə, bazardır, ərzaq bu pisokudur, qəndidir, bazarda da indi meyvələ vaxtıdır, qarbı çıxadır. Bir 150-170 manat gedir ayıma.
Minimum.
Minimum hə, gedir bütün ərzaqlarıma, ya, bir də onu demirəm.
Yəni bütün ərzaq deyəndə başqa nə alırsınız?
Başqa nə, deyəm. Bazara gedəndə meyvəsini alıram. Kartofumudur, soğandır, göğərçisidir.
İndi, kartof nə qədər işlədir?
Kartof, məsələn, həftə mən 5 kilo alıram. Bizi çox ya gedir. Soğan da ki alıram 4 kilo o gedir evi bir ay məsələn indi qalmır. Ancaq belə sezon gələndə mən alıram çox alıram. 5 kilo 5 kilo alıram ki qışa görə. Bir 40 kilo 30 kilo alıb yığıram sabah. Kartoş da əmiş yəni.
Başqa tərəvə süd məhsulları.
Yox. Süd məhsulları bəli qatıq alıram görürsüz evimizə yəni gündəlik. Ya çirizdən alıram simitandı. İndi anam da yaşlılar var onun üçün indi istəyəndə pendir, süzmə, belə şeylər də olar. Retkı da ayda 2 dəfə, 3 dəfə belə alıram.
Baxın, başqa nə çıxır ayda? Tutaq ki, minimum ərzaq dediyiniz 170.
Ərzaqda bu işıq pulu var, qaz kartlandı bizdə onu yükləyirəm. Aya elə bir ki 15 man işıq pulu çıxır. Qazı bir indi yaydı. Yayda az işlənirdi. Yəni acı qışda çox gedirdi. Yayda bir 10 manat qazı yükləyirəm. Su pulu 3 manat verirəm. Sonra bizdə elə bir ki anbardır, kanalizasiya yox, onu təmizləmək elə bu ay 2 dəfə vermişəm, təmizlətmişəm. 20 manat verib təmizlətmişəm onu. Dolur tez-tez. Bax, bu işlərə də gedir, bəli.
Sonra, məsəl üçün, bu nəqliyyatdan istifadə
edir. Hə, nəqliyyat, bəli, nəqliyyatdan da istifadə edir. Demək, gündə 40, elə bir 1 manat gündəlik də nəqliyyatı işləyirəm. Yəni, gündə 1 manat gedir.
O, aya nə qədər eləyir?
Aya eləyir, elə bir
şəhər 20 manat ödəsən.
20 manat, 25 manat eləsən. Çünki elə olur ki, səhvə gülərdə çıxıram axan, dükana, bazara olur da. Bir 30 manat gedir elə. 25
Onda,
manat.
Belə deyək, bax, sizdə aylıq xərclər, ərzaq və qeyri-ərzaq. Nə qədər çıxır?
Ümumiyyətlə, yəni, çox, belə götürsə, onda bir 200 manat çıxır. Bəli, 200 çıxır.
Hələ geyim.
Buna hələ geyimi demirəm. Hələ geyim. Buna xeyir işi var, Allah göstərməsin. Belə şər işimiz var, xeyir işlər olur. Nə mi, ad günlər orada. Ona hesabsa ümumiyyətlə də indi. Yenə də işlədir, bir də uşağın atasına pul kəsir, bax ona. İndi elə eləyirəm ki, çatdırım da dolanırıq bir tək.
Maaş nə qədədir sizdə?
Maaş bir 200 manat alıram. Uşağın da atasına bir 150 manat kəsilib. İndi hələlik 18 yaşa kimi. İndi hələ ki, yəni şey elə biləm, təmin elə biləm də özümü.
Gülarə Əliyeva, İmişli şəhər sakini Lütfiyə Cavadova da xadimə işləyir, ancaq məktəbdə. Aylıq maaşı 100 manatdır, bir də övladının 20 manatlıq alimenti. Bu pula 2 nəfərlik ailə necə dolanır? Onunla Azadlıq Radiosunun müxbiri Azər Əli söhbətləşib.
Sən ona nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Ona yol pulu qaşığı 20 manat.
O həmin un nə qədər gedirsə?
Bir ay 10 gün, bir ay 15 gün, belə.
Sonra digər ərza məhsulları...
Kartop alıram, soğan alıram.
Mal əti, quş əti.
Mal əti, quş əti, hə, var belə.
Hamısından alırsın.
Hə, hamısından alırım. Bir dənə qaçıb.
Ondan savayı o digər ərzaq məhsullarına nə qədər pulu çıxa bilər təxminən? Bax, əl üzə 120 manat var.
120 manatdan hardasa Allaha and olsun, yenə də deyirəm. Elə bil, hardasa bir 60 manat, elə ol, hələ özüm qısanda xaşlayıram.
Tək ərzağa?
Hə, hə, tək ərzağa.
Sonra kommunal xərclər də var sizin üçün. Məsələn,
işıq, qaz yoxdur, işığım var.
İşığa ayda nə qədər ödəyirsiniz?
5 manat ödəyirəm, elə bil, aydan artıq gedir də, indi 2 nəfər işlədirəm. Bir ayma elə bil, çatdırın da, ay çatıncan əl-ələ baş-başa çatdıram. Prostu, məsəl üçün, özümüzün artıq xərclərimiz, uşaqda xəstələyə, özüm xəstələnlə, məsələn, güzaran keçir, belə-belə şeylərdə, məsələn, borcum qalır. Məsələn, dişli həkim aparıram, uşağın özü xəstələnir, həkim aparıram. Xeyr, şəhər də çağırırlar, məsəl üçün. Toydur, nişandır, gedirəm. Verəm uşaqda da, nə tər getmək, qonşudur çağırır, qohumdur, getməliyəm. Hərəsinə 20 manat, azatanda 10 manat yazdırıram. Tutur. Tutur onda... hamısı da reseplərini, birini ala bilmirəm, imkanım olmuyor. Uşaq Allah'a and olsun, mən aparıb yoxlatdıra bilmirəm. İmkansızlıq dərdindən. Dişləri vitaminsizliyinə xəstə uşaqdır, hamısı çürək bəldən. Aparmışam, bak, 350 manat, 7-ci dənə dişər. Yarım vermişəm, yarım babi dəyəqə boşlayam.
Ayda nə qədər ödəyirsiniz həmin borcun?
Borcdan elə olur, bax, 40 manat ödəyirəm, ondan sonra 30 manat ödəyirəm, az-az, 2 dənə çatdıra bilmək, evin dolanmağı da var. İndi bax, bir dəqiqə boşlayam, Allaha and olsun.
Sonra başqa, məsələn, tükana, digər yerlərə borcunuz var?
Yox, tükana elə borcum olmuyor, yalan deyərəm. Maaş da alıram, gedirəm, məsələn, bir aylıq bazardan produktumu eləyirəm, əlimdə pul olur. Başqa vaxtda pul olmuyor, axı, mənim başqa yerdən gəlirim yoxdur. Köhnə evdir, anamın himayəsində olan başsız qadın, bir dənə yetim uşaq qoltuğunda, evsiz, eşiksiz.
Yəni bu ev çökürsə?
Hə, bu ev sabah uçdu, mən havadayım, bir uşaqla mən havadayım, nə də sığınacaq bir yerim yoxdur. Nə məy qardaş, örnə çəkən döyü, nə bacı çəkən döyü, anam da büyüm var, sabah yoxdur. Bəh, mən nə qayrım, hara gedim?
Mən durmuşam yolda.
Gələcədə məsələn ev tikmək üçün də?
Ev tikmək üçün, o... ola hökuməti kömək elə, mən də başsız qadın.
Yox, özünüzün məsələn, ola bilərmi ki, o pul gəlir üzrən bir qədər ayırasınız ki, iş üçsə yığasınız ki, bu...
Eləyə bilmirəm, qardaş, Allah and olsun, uşaq xəstədə eləyə bilmirəm. Hay imkanlaşdıram, özümü qısıram ki, 20 manat, 30 manat hər ay atam bir göz dam qaraldım. Görürəm ki, mümkün olan şey deyil. Başsız qadın bir də göz dam tikməyə mənim ixtiyarım yoxdur. Eləyə bilmirəm. Sabah ev uçdu, mən qalacam çöldə. Bir uşağına.
Lütfiyə Cavadovadan fərqli olaraq İmişli sakini Tərlan Fərmanovun ailəsinə ayda təxminən 500 manat gəlir. Oğlu və özünün qazancı birlikdə. O, Azadlıq Radiosunun müxbiri Azər Əliyə aylıq qazancına ala bildiklərini nəql edir.
19 manatdır. O xırda ərzaq məhsullarıdır ki, o haradasa bir 250 manat xərclənir. Çünki elə bir məhsullardır ki, onu alıb uzun müddət saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də az-az aldıqca haradasa gəlir bir 250 manat pula çıxır.
Deməli 250 manat digər məhsullara çıxır.
Bəli, gedir.
20 manata qədər adım verə qoyar ona. Bu 270 manatı getdi. Təxminən bir o qədər də qalır da sizlər üzrə. Və o pul nəyə xərcləyirsiniz?
O pulu da, məsəl üçün, gördüyünüz bu həyatda, bacada, yəni o aldığımız pula bir şey eləmədiyinə görə biz məcbur olduq, gedirik, kredit götürdük. Kreditə götürəndə onun da plan qədər faizi, planı, bəsməkanı, toyu var, xeyri var, üzrü var.
Geyim əşyaları nə ilə gedərlər?
Geyim əşyaları da olur da, indi baxır.
Mövsümə uyğun olaraq, təxminən nə qədər çıxa bilər, ortalama aya?
Bir sən geyim elə bir şeydir ki, onu ayda almırsan, ola bilər ki, bir paltar alarsan, haradasa 6 ay yeyərsən o. Yəni, haradasa gedir də, ümumi qaydada cəm ailə üzvlərinə haradasa bir 150 manat, 100 manat gedir.
Bir ayda.
Bəli.
Bu ilin iyununda Nazirlər Kabineti 5 illik fasilədən sonra Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin tərkibində dəyişiklik edib. Qərar 2015-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Əsas diqqət çəkən dəyişiklik odur ki, əmək qabiliyyətli, pensiyaçılar və uşaqlar üçün çörək norması azaldılıb. Kartof, tərəvəz, bostan məhsulları artırılıb. Belə ki, 5 ildir Azərbaycanda əmək qabiliyyətli adama 1 illik çörək norması 150 kiloqram idi. İndi bu norma 13 kiloqram 200 qram azaldılıb. Pensiyaçılar üçün illik çörək norması 109 kiloqramdan 107-yə, uşaqlar üçün isə 100 kiloqramdan 98 kiloqrama endirilib. Əvəzində kartof, tərəvəz və bostan məhsullarının illik norması bir neçə kiloqram artırılıb. İllik meyvə və gilə meyvə norması əmək qabiliyyətli əhali qrupu və uşaqlar üçün olduğu kimi qalıb. Pensiyaçılara düşən norma isə 6 kiloqram azaldılıb. İllik ərzaq normasında ət və ət məhsullarının payı bir neçə kiloqram artırılsa da, bitki və kərə yağının miqdarı azaldılıb. Ən çox artım süd və süd məhsullarında olub, təxminən 13 kiloqram. Hazırda bu norma əmək qabiliyyətli insanlar üçün 193, pensiyaçılar üçün 223, uşaqlar üçün 247 kiloqramdır. Bu səbət əsasında yaşayış minimumu hesablanır. 2014-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 125 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 136 manat, pensiyaçılar və uşaqlar üçün 103 manat müəyyən edilib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ hesablamalarına görə, bu ilin yanvarında əmək qabiliyyətli əhali üçün minimum istehlak səbəti 163 manat, pensiyaçılar üçün 149 manat, uşaqlar üçün isə 205 manat olmuşdu. Güzaran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli istehlak səbətinin tərkibinə prinsipial dəyişiklik edilmədiyini düşünür.
Əndə sadəcə olaraq adam gündəlik istehlak, hansı ki zəruri qida qidaların çəkisinin azaldılması təbii ki xoşa gələn bir hal deyil. Ümumiyyətlə bu minimum istehlak zənbilinin tərkibinə mənə elə gəlir ki yenidən baxmaq lazımdır. Burada onun yəni mahiyyətə yenidən baxmaq lazımdır. Söz sadəcə indiki tərkibin hansı formada genişləndirilməsindən getmir.
Necə baxmaq, nəyi dəyişilməsini istəyərdiniz?
Ümumiyyətlə bu yoxsulluq xətti kimi götürülür Azərbaycanda minimum istehlak səbəti, yəni yoxsulluq xətti kimi götürülür. Əslində o elə deyil. Yəni bu Azərbaycanda Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi həmin minimum istehlak səbəti, yəni insanın acından ölməməsi deməkdir. Yəni yoxsulluq xəttindən də aşağı bir xətti o. Yəni bu Avropada, Türkiyədə bunun daha konkret iqtisadi anlayışları var, iqtisadi terminləri var. Məsələn, Türkiyədə buna aclıq xətti deyirlər. Yəni, insan acından ölməmək üçün ona zəruri olan qida dəstinin məcmusu. Yəni, bu adam acından həmin bir elə vəsait əldə edə bilsə ki, həmin qidaları alsın, bu ona əsas verir ki, bu adam acından ölməyəcək. Ancaq bu adamın ən minimal yaşayışına belə bunun heç bir şey aidiyyəti yoxdur. Yəni ki, həmin minimum, Azərbaycanda təsdiq olunmuş indiki minimum istehlak zənbilinin. Yəni, mənə gəlir ki, bu hökumət bura yanaşmanı, baxışları dəyişməlidir. Yəni ki, bu çox formal bir şeydir. Həmin formal bir strukturda da yenə də onlar çörəyin, kartofun səhv eləməmişsə, çəkin azaldıblar.
Bəli, yəni sizcə bu normal deyil mi? Yəni, çörək azaldılır, ət artır.
Təbii ki, anormaldır. Çünki kasıb insanlarda daha çox çörəyə, kartofa meyilli daha çox olur. Yəni, biz özümüz də, orta statik Azərbaycanlı da həmin o sıxıntılı anları əksəriyyəti yaşayır və bilir ki, insan kasıblayanda, insanın hansısa bir pulu olmayanda o kartofa çürəyə daha çox meyil edir. Və belə bir halda hökumət gəlir minimum istiyalə səbətinin tərkibindən çörəyin kartofunu təkdən alır. Mən yenə qeyd edirəm, bu formal bir şeydir. Ancaq bu formal bir göstərdiyini hökumətin insanlara münasibətin ortaya qoyur ki, və hökumət isə belir ki, insan azından ölmürsə, demək o yaxşı yaşayır. Yaxşı da olmasa bir normal yaşayır, minimal həddə yaşayır və o cürdə yaşamaqda davam eləməlidir. Yəni, hökumətin yanaşması bundan ibarətdir. Mən ona görə isə bilirəm ki, hökumətin yanaşmasını dəyişməlidir.
Bax, bax sizcə, məsəl üçün, bu kartofun məsəl azaldılma çörəyi nədir məqsəd? Nəyə görə? Məsələn, belə fikirlər var ki, inflyasiya həddini bir normada saxlamaq üçün hökumət deyir.
Yox, inflyasiya həddini normada saxlamaq istəmirlər. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var. Bəzi şeylərdə güya ki, artırırlar ki, filan basmışam. Bunlar hamısı, sadəcə olaraq indi qiymətlər artır bazarda. İstəyirlər ki, həmin zəruri qida dəstinin qiyməti qalxır. Və hökumət də istəmir ki, həmin artım tempinə adekvat olaraq minimum istəyirlər büdcəsini artırsın. Səbətin daha doğrusu artırsın. Hökumət bunu istəmir. Və o istəməliyinə görə istəyirlərsə bir minimal həddə, minimal porsiyalarından artırsın, az porsiyalarından artırsın. Ona görə həmin şeylərə ixtar edirlər. Burada hansı bir inflyasiya. Əksinə elə inflyasiya riski indeksləri də istəyirlər səbətində nəzərə alınmalıdır. Və o başqa harda alınmalıdır ki? Əsas elə orada alınmalıdır ki, burada çünki insanların sosial təminat sistemi var, az təminatlı təbəqənin sosial təminat sistemi var. Bu baxımdan hökumət inflyasiyanı və birbaşa orada nəzərə almalıdır ki, bəli, burada qiymətlər qalxır və səbətin artımı da belə deyək ki, minimum həddində həmin qiymət artımlarına adekvat olmalıdır. Yəni söhbət ondan gedir. Yəni hökumət və inflyasiyanı başqa harda nəzərə almalıdır ki, başqa hansı vacib sahə qaldı ki, əgər insanların sosial vəziyyəti ilə bağlı, sosial problemləri ilə bağlı addımı fikirləşmirsə. Sadəcə olaraq hökumət həm ona görə istehlak səbətini qısaldır ki, müəyyən əsas növlərini orada kəsir ki, həmin o inflyasiya, qiymət artımları tam adekvat olaraq həmin istehlak səbətinin əksini tapmaz.
Bəs bu yaşayış minimumuna sizcə nə dərəcədə uyğunlaşdırılır bu
istehlak? Bunlar eyni dərəcədə bir-birindən bağlı olan məsələlərdir. Mən yenə təkrar edirəm, bu hökumət burada indiki ənənəvi siyasətinə yenidən baxmalıdır. Bu yaşayış minimumu ilə də arası minimum istehlak səbəti arasında bir harmoniya var, çox ciddi yaxınlıq var, yəni ki, belə bir ciddi fərqlənmir. Yəni hökumət yenə deyirəm ki, bir çox hallarda həmin o problemlərə yanaşma tərzini dəyişməlidir. Eləcə də yoxsulluq həddinə yanaşma tərzini dəyişməlidir. Çox ki, Avropa ölkələrində elə hesab edirlər ki, əgər vətəndaşın bahalı sosial xidmətlərə çıxışı yoxdursa, o yoxsul sayılır. İndi mən bunu Azərbaycan reallığında götürək də, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı ən bahalı təhsil verən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin övladını oxuda bilmirsə, və yaxud ki, ən bahalı səhiyyə xidmətinin göstərildiyi mərkəzi klinik xəstəxanada uşağını özünü müalicə edə bilmirsə, demək o yoxsul sayılır. Avropada yoxsulluq xətti bu cür götürülür. Yəni, vətəndaşların bahalı sosial xidmətlərə çıxışı yoxdursa, o artıq yoxsul sayılır. Azərbaycanda isə münasibət elədir ki, əgər adamın evində paltar yuyan maşın varsa, demək o yoxsul deyil.
Deməli, belə çıxır ki, hardasa əlavə mal və xidmətlər salınmalıdır o istehlak səbəti.
Bəli, bəli, əlavə mal və xidmətlər. Bura internet internetdən istifadədən tutmuş.
İnternet salınıb artıq, bu ildən internet salınıb bu
səbəti. Hə, ola bilər. Yəni ki, orada bir çox şeylər var. Orada hətta kitabların alınması xərcləri var. Yəni, Avropa ölkələrində o standartlar var. Kitabların alınması xərcləri, qəzetlərə abunə xərcləri var. Yəni, bu tip şeylər var. Yəni ki, bu söhbət insanın normal olaraq bir sosial varlıq kimi yaşam tərzindən gedir. Ona təmin. Ancaq Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi standartlar odur ki, insan sosial varlıq kimi yox, bioloji varlıq kimi onun tələbatı nəzərə alınır. Yəni, bu adamın yeməyə bir qarın çörəyi varsa, bir içim suyu varsa və azından ölməyəcəksə, demək o yaşamış hesab olunur.
Qadir İbrahimli, iqtisadçı Məhəmməd Talıblı isə əksinə istehlak səbətində ən zəruri mal və xidmətləri saxlamağı vacib sayır.
Yəni, bu əslində nədən xəbər verir? Burada xüsusilə bir niyyətin olduğu hiss olunur. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə əhalinin daha çox istehlak etdikləri malların siyasında daha çox ərzaq məhsulları xüsusi yer alır. Hökumətin hər zaman baş ağrısına çevrilən məsələlərdən biri məhz ərzaq məhsullarında yüksək inflyasiyanın qeydə alınmasıdır. Diqqət edin ki, ümumiyyətlə, statistika komitəsinin məlumatlarında qeyd olunur ki, qeyri-ərzaq məhsullarında inflyasiyanın artım templəri bir o qədər yüksək deyil. əhalinin daha çox istehlak etdiyi əhəmiyyətli hissəsini, gəlirini, müəyyən əhəmiyyətli hissəsini bu təxminən 70-72% təşkil edir. Yəni, daha çox vətəndaşlar ərzaq məhsulları istehlak edir. Əslində, bu dəyişiklər daha çox istehlak, ərzaq məhsullarında daha çox həmin məhsulların bir neçəsinin belə deyir, əl gəzdirilməsi hesabına daha çox gələcəkdə inflyasiyanı hökumətin istədiyi optimal bir nisbətdə saxlamaq və əhaliyə təqdim etməkdən ibarətdir. Yəni, bunun mən müqayisəsini mən nə ilə verə bilərəm? Deyək ki, son illərə qədər Azərbaycanda vaxtı ilə neft sektoruna aid olan bəzi sahələr var idi ki, bunlar ümumilikdə ölkədə iqtisadi artımı şərtləndirən sektordur. Amma görürsünüz, ötən ildən artıq hökumət həmin neft sektoruna aid olan müəyyən sahələri götürüb, yəni belə deyək, sürüşdürərək qeyri-neft sektoruna qoymaqla əslində qeyri-neft sektorunda artıma nail olmaq istəyir. Əslində analoji proses də məhz indi yəni ki, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları üzrə də yəni burada artıq sezilməyə başlayır. Yəni əslində Nazirlər Kabinetinin yenidə son dəyişdiyi daha çox mənə yəni bunu xatırlayır.
Yəni inflyasiyanı bir bəlli həddə saxlamaq, eləmi?
Təbii ki, yəni inflyasiyanı daha çox bir həddə saxlamaq və vətəndaşların daha çox istehlak etdikləri ərzaq məhsullarının da bəzi dəyişikliklər etməklə əslində müəyyən bir optimal nisbəti saxlamaq. Eyni zamanda bu gələcəkdə istehlak büdcəsinin də normal həddə təqdim olunmasına yəni şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Yəni orada bir çörəyin miqdarı azalıb daha çox diqqət çəkən odur, ət məhsullarının artıb, ət məhsulları artırılıb.
Bəli, əslində yəni bəzi bu artımlar da daha çox dəyişikliklər də ərzaq məhsullarından daha çox diqqəti yayındırmağa xidmət edir. Yəni doğrudan da qeyri ərzaq məhsullarında bütün dəyişikliklər yəni ona hesablanmayıbdır. Yəni hər bir halda bu cür dəyişikliklər ölkədə insanların ümumiyyətlə yoxsulluq həddinə şübhəsiz ki təsir eləyir. Yüksək Azərbaycanda artıq yoxsulluq həddi də hökumətin elan etdiyi səviyyədə deyil. Eyni zamanda əhalinin daha çox aylıq büdcəsinin də əhəmiyyətli hissəsini də xərclədiyi məhz ərzaq məhsullarındadır. Ona görə də bu həm belə deyək də orta aylıq yaşayış minimumunu müəyyənləşdirir. Ölkə artıq hökumət növbəti ilin iqtisadi göstəricilərini elan edəndə burada həm onu elan edir, eyni zamanda ölkədə ümumi istehlak səbətində olan inflyasiyanın tempini də elan edir. Ona görə də hər bir halda, yəni bu həm yoxsulluğa, həm minimum istehlak səbətinə, həm minimum istehlak büdcəsinə də hamısına təsir edəcəkdir.
Bu yaşayış minimumuna nə dərəcədə uyğundur sizcə? Məsələn, 125 manatdır.
Yaşayış minimumu ölkədə ümumilikdə istehlak səbətinə təbii ki, adekvat deyil. Əgər biz bunu çoxlu sayda ölkələrlə müqayisəsinə aparsaq, bu ölkələr hətta Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələr də ola bilər. MDB məkanı, yox, Şərqi Avropa ölkələrində də. Onda da yəni Azərbaycanın mövqeyi bir o qədər də parlaq görünmür. Misal üçün, mən sizə deyim ki, Rusiya və Qazaxıstan kimi ölkələrlə də müqayisə eləyəndə bizdə hətta belə deyək də, minimum pensiyalara da baxanda bizdə xeyli aşağıdır. Yaxud da ki, onlarda Azərbaycanda təxminən 165 dollardır. Misal üçün, Estoniyada bu 424 dollardır. Litviyada 310 dollardır, Latviyada 362 dollardır, Norveçdə ümumiyyətlə həmin ölkələrə bir geri çıxandı 2150 dollar, Finlandiyada 1900 dollar. Yəni, bu ölkələrlə müqayisədə həqiqətən onların ümumiyyətlə orta aylıq əmək haqqlarında, minimum əmək haqqlarında da istehlak səbətinin payı bir o qədər böyük deyil. Amma Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı da bir çox hallarda istehlak səbəti minimum əmək haqqıdan da Azərbaycanda artıqdır. Orta aylıq əmək haqqının az qala təxminən yarısına yaxınlaşıbdır. Bilirik ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqını əsasən neft sektorunda yüksək əmək haqqı alanlar və müəyyən məmur korpusu təşkil edir ki, neft sektorunda bunu 1100 manat arasını götürəndə müəllim həkimlərin də 120-150 manat arasında əmək haqqısını götürəndə bu təxminən Azərbaycanda orta əmək haqqı 425 manata gəlir çıxır. Yəni, bilirik ki, əhəmiyyətli bir hissə ölkədə yaşayış minimumu və orta aylıq əmək haqqının ortasında təxminən bir gəlirə sahibdir. Ona görə də əslində bu cür artımlar ölkədə ciddi sosial inkişafı şərtləndirmir. Sadəcə olaraq, burada belə deyil də, konfigurasiyadan söhbət gedir. Yəni hökumətin minimum istehlak səbətinin tərkibində müəyyən dəyişiklik etməklə məhz onları öz istəklərinin daha çox siyasətinə nail olmaq istəyir. Əslində biz bilirik ki, hökumət də daha çox məhz inflyasiyanı da qeyd alınanda təbii ki, bu ərzaq məhsullarında özünü daha çox göstərir. Ona görə də ərzaq məhsulları məhz hökumət üçün bu baxımdan o inflyasiyanı istədiyi səviyyədə yəni elan etməyə imkan verir. Məncə bu dəyişikliklərin əsas mənzili bundan ibarət.
Əslində nə çatmır? Bu istehlak səbətinin strukturuna bir də baxılmağına ehtiyac varmı? Məsələn, müəyyən mal və xidmətlər də, məsələn, təhsil haqqı tutaq ki, daxil olmalıdırmı bu səbətə?
Bilirsiniz, burada əslində belə yanaşanda mənzərə tamamilə aydın olacaq ki, bizdə istehlak səbətində qeyd olunan 585 adda deyək ki, həmin mal və xidmətlərin demək olar ki, əhəmiyyətli bir hissəsindən orta statistik azərbaycanlı gündəlik həyatda istehlak edir. Amma deyək ki, daha çox azərbaycanlı istehlak etdiyi mal və xidmətlər, xüsusilə məhsulların strukturunda un və un məmulatlarıdır, şəkərdir, qidadır və bu kimi məhsullar daha çox təşkil edir. Ona görə də həmin məhsullarda avtomatik olaraq yüksək templə artan inflyasiya həddini digər məhsullar ki var, onlar ümumiyyətlə Azərbaycan orta spesifik Azərbaycanlının süfrəsində ümumiyyətlə yoxdur, istehlak olunmur. Deyək ki, bu ikra ola bilər, bu yüksək səviyyəli məhsullar ola bilər, xüsusilə də bahalı meyvələr ola bilər. Bu zaman şübhəsiz həmin məhsulların qiymətləri artmır, amma daha çox davamlı hər gün istehlak etdiyi məhsulların isə bazarda deyək ki, inflyasiya həddi ildə olur 50%. Həmin məhsullarda nə ki inflyasiya olur, bəzilərində hətta deflyasiya da qeydə alınır. Lab ortalama olaraq biz optimist ssenari üzrə müəyyənləşdirsək ki, onlarda ümumiyyətlə qiymət artımı nəzərə alınmayıbdır. Onda məlum olacaq ki, həmin iki məhsulun ortalama qiymət səviyyəsi təxminən 20-25% olacaqdır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda yəni bizim daha çox, orta statistik Azərbaycanlı daha çox istehlak etdiyi məhsullara miqdarını artırmaq daha normal hesab oluna bilər. Nəinki həmin o çeşidlərin artırılması. Misal üçün, mən təşkil edə bilərəm ki, Azərbaycanda həm optimal inflyasiya həddinin, optimal minimum istehlak büdcəsinin həddini müəyyənləşdirməsi üçün əslində həmin məhsulların siyasını artırmaq deyil, əksinə azaltmaq lazımdır. Yəni, təxminən 200-250 adda deyək ki, elə məhsul, zəruri istehlak məhsullarını qeyd etmək lazımdır ki, onun həm artan inflyasiya tempi eyni zamanda vətəndaşın daha çox istehlak etdiyi həmin məhsullar siyahıya daxil olur və orada əsl realistik inflyasiyanın flankasının müəyyən bir həddini biz bilə bilərik. Amma indiki halda elə məhsullar var ki, mən qeyd etdiyim kimi, həmin məhsullar ümumiyyətlə ölkədə daha çox ümumiyyətlə istehlakın strukturunda hətta 1% da payı yoxdur. Amma deyək ki, həmin məhsullar misal üçün deyək ki, bizim istehlakın strukturuna daxil olur. Bu həm inflyasiyanı kifayət qədər yumuşaldı, yəni çox sərt inflyasiya rəqəmləri meydana çıxarmır. Eyni zamanda faktik olaraq Azərbaycanlı da həmin məhsullardan onu istehlak edir.
Ildən su və kanalizasiyadan istifadə norması bir ayda 6 kubmetrdən 5 kubmetrə endirilib. Nəqliyyatdan istifadə əmək qabiliyyətli əhali üçün ildə 606 gedişdən 692-yə, uşaqlar üçün 370-dən 406-ya qaldırılıb. Pensiyaçılar üçün isə olduğu kimi saxlanılıb. Ancaq yeni siyahıda qeyri-ərzaq mallarının siyahısında hər hansı dəyişiklik yoxdur. 2009-cu ildə müəyyən olunmuş bəzi normalara baxaq. Əmək qabiliyyətli əhali 8 ilə 3 ədəd palto tipli üst geyimi, 4 il 2 aya 9 ədəd kostyum tipli üst geyimi, 2 il yarıma 9 ədəd alt geyimi, il yarıma 7 cüt corab, 5 ilə 4 ədəd baş geyimi, 3 il yarıma 6 ədəd ayaqqabı geyinir. Bundan başqa 7 ilə 11 dəst yataq ləvazimatı, 1 ilə 3 ədəd məktəb yazı ləvazimatı ilə 10 ilkin tələbat və sanitariya əşyaları, dərmanlar istifadə edir. Ancaq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev düşünür ki, bu müddət azaldılmalıdır. O, qanunvericiliyə görə 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq istehlak səbətinin tərkibinə yenidən baxılmalı olduğunu söylüyür.
İşçi qrupu yaradıblar. İşçi qrupu ildə bir dəfə, 2 ildə bir dəfə yığırlar, baxırlar.
Yəni gözləmək olar ki, yenə dəyişiklik olsun belə deyək.
Nohat məsələ deyirəm də 3 ildə bir dəfə az olmayaraq belədir orada yazılıb, qanunda yazılıb.
Cəngiz müəllim, siz özünüz yəni necə də qəbul elədiniz də bu dəyişiklikləri? Yəni biraz da zənginləşdirməyə ehtiyac varmı?
Var, əlbəttə var, xanım.
Nə sizcə daha çox optimal biraz da artırılmalıdır?
Misal üçün aşınma qeyri-ərzaqla bağlı aşınma malları var. Onları əlbəttə ki, uzatmaq lazımdır. Misal üçün, mən sizə deyim, dəsmaldır, mən nə bilim, nədir, nədir. Elə vaxtlar qoyurlar ki, o vaxtda bağışlıq məni, o hətta çürüyür, ya nəsə, boşum, dəyişmək lazımdır da. Yəni, vaxtı azaltmaq lazımdır ki, kaloriyayı əlbəttə artırmaq lazımdır. Yəni, ət məhsulları, süt məhsulları. Bunları artırmaq lazımdır ki, o balans yaransın. Lazımı balans yaransın. Deməli, zülallar, karbohidratlar, bir də yağlar.
Məsəl üçün, bax, digər ölkələrin təcrübəsi öyrənilir. Məsələn, elə kartofu götürəndə iqtisadçılar başqa ölkələrlə müqayisə edirlər ki, bizdə çox azdır. Məsələn, Qazaxıstanda, Rusiyada 10 kilo ondan da artıqdır. Bizdə isə daha azdır.
Mən sizə bir söz deyim, Hər dövlətin, hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var. Azərbaycanda əksər hallarda un məmulatları yeyirlər, yəni un xörəkləri yeyirlər, düzdürmü? Belarusiyada kartof yeyirlər, Ukraynada sala yeyirlər. Hansısa, belə deyə, təcrübə deyək ki, hansısa ölkəni götürək, mən sizə bir sözü deyim ki, Amerikada misal üçün, işləməyən işsiz adamın səbətinə 75 kilo ət salırlar. Görürsünüz, bax, ayrı-ayrıqda görürsünüz ki, hər ölkənin xüsusiyyətləri var. Odur ki, deyək ki, götürək biz Rusiyanı, ya Gürcistanı, Gürcistanın da öz xüsusiyyətləri var. Hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var. Ona görə mən belə saymıram, amma yaxşı olar ki, bu balans var, deməli, Zulallar, yağlar, bir də karbonatlar da, karbohidratlar. Onların balansı saxlanılsın. Kifayət qədər və kaloriyaları haradasa 3200-ə qaldırmaq olar. 3200-3000 belə.
Yəni, sizcə o millətin xüsusiyyətindən irəli gəlir, tutaq ki, un məmulatlarını çox yemək, yoxsa məhz çatdırmama, o dolanışığın, aylıq maaşın deyə o minimum gəlirin ödəməməsindən?
Xüsusiyyətlər də var da, mən açıq deyim sizə ki, əlbəttə xüsusiyyətlər, mən sizə deyim, Belarusiyada kartof çox yeyirlər, mən nə bilim, Azərbaycanda un məlumatları, yəni xörəklər, un xörəkləri və s.
Çəkimizə, məni yaşayış minimumu ilə nisbət öyrənilirmi? Yəni, necədir o uyğunluq? Yəni, ödüyürmü bu? Məsələn, yaşayış minimumu da bizdə çox az götürülür. Yəni, gələcəkdə bütün bunların nəzərə alınması gözlənirmi? Yəni, baxın, müstəqil hesablamalar göstərir ki, əslində minimum, yaşayış minimumu haradasa 160-170 manatdır.
Xanım, bir söz, mən bir də deyirəm sizə, dövlətin imkanları olmalıdır. Maliyyə, iqtisadi vəziyyəti. Görürsünüz ki, bax, bizdə artım var, amma o qədər də qabaqki kimi, illər kimi, 2009-2010 kimi deyil. Dünyada o proseslər hər yerdə gedir. Yəni, İndi dirçəliş var iqtisadiyyatda, istər Amerikada, istəyir Avropada. Biz də onlarla bir iqtisadi məkandıyıq da.
Çingiz Tağıyev, əksər iqtisadçılar Azərbaycanın istihlak səbətinin tərkibinə görə bir sıra ölkələrdən, Rusiyadan, Qazaxıstandan, Balkanlardan, Belarus, Moldova, Qırğızistan, Özbəkistandan geri qaldığını düşünür. Müqayisə üçün qonşu Gürcistanda istihlak səbətində 295 mal və xidmət var. Bu ilin əvvəlində Gitara da daxil olmaqla səbətə 11 adda yeni məhsul salınıb.